បញ្ញាទី5ទំលាប់ទី5ព្យាយាមយល់គេជាមុនបន្ទាប់មកព្យាយាមធ្វើឲ្យគេយល់អំពីខ្លួនយើងតាមក្រោយពេលទៅជួបគ្រូពេទ្យរៀបរាប់អំពីអាការៈជំងឺយើងឲ្យគាត់ស្ដាប់គាត់ស្ដាប់ហើយតែ 2-3 វិនាទីស្រាប់តែតបយើងថាខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដឹងថាកើតអីហើយរួចក៏ប្រគល់វេជ្ជបញ្ជាមកឲ្យយើងទិញថ្នាំតើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចុះបើជាងកាត់វ៉ែនតាមិនខ្ជិលខ្វល់មកពិនិត្យមើលភ្នែកយើងសោះតែបាយជាហុចវ៉ែនតានៅនឹងភ្នែកគាត់ឲ្យយើងពាក់ពីព្រោះគាត់អះអាងថាវ៉ែនតានឹងខ្ញុំពាក់មើលឃើញច្បាស់ណាស់បើខ្ញុំពាក់ត្រូវហើយអ្នកឯងក៏ពាក់ត្រូវដែរសួរថាតើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចម្លើយគឺដឹងតែមិនទុកចិត្តដំបូងមានពួកគាត់សោះឡើយទោះជាករណីទាំងនេះស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាហួសពីការពិតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងប្រព្រឹត្តប្រហាក់ប្រហែលនឹងគ្នានេះដែរនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសពេលយើងនិយាយជាមួយអ្នកដទៃជារឿយៗយើងមិនពិតជាស្ដាប់អ្វីដែលពួកគាត់ចង់និយាយប្រមាណទេប៉ុន្តែយើងបែរជាយកស្ថានភាពខ្លួនឯងទៅប៉ាន់ស្មានស្ថានភាពអ្នកដទៃវិញរួចប្រញាប់ប្រាប់ដំណោះស្រាយឲ្យអ្នកដទៃភ្លាមៗតែម្ដងដំណោះស្រាយឬដំបូន្មានអញ្ចឹងជាធម្មតាកម្រគេទទួលយកណាស់ពីព្រោះជាធម្មតាមនុស្សអាចជឿទុកចិត្តលើការវិនិច្ឆ័យរបស់នរណាម្នាក់បានលុះត្រាតែពួកគេមានអារម្មណ៍ថាម្នាក់នោះយល់ជ្រាបពីស្ថានភាពពួកគេបានច្បាស់លាស់ពេញលេញបើយើងចង់ខ្លាចជាអ្នកស្ដាប់ឬជាអ្នកចែករំលែកដំបូន្មានម្នាក់ដែលគេគោរពយើងចាំបាច់ត្រូវតែចេះស្ដាប់ឲ្យយល់ដល់ចិត្តអ្នកដទៃភាសាអង់គ្លេសហៅថា empathic listening វិធីនេះសំខាន់សម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតពីស្ដាប់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅជាស្ដាប់ឲ្យយល់ប្រកបអំពីមនុស្សម្នាក់ដែលនៅចំពោះមុខខ្ញុំវិធីនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតពីស្ដាប់ដើម្បីតែឆ្លើយតបទៅជាស្ដាប់ដើម្បីឲ្យយល់ប្រកបអំពីមនុស្សម្នាក់ដែលនៅចំពីមុខខ្ញុំវិញការស្ដាប់យល់ចិត្តមានន័យថាព្យាយាមស្ដាប់ដើម្បីមុតចូលទៅក្នុងគោលគំនិតឬជំនឿរបស់អ្នកដទៃដើម្បីឲ្យយើងអាចយល់ពីពួកគាត់ដោយបញ្ញានិងអារម្មណ៍
មាន Ebukion ប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃ
ពាក្យសម្ដីយើងប្រើបញ្ជូនសារទំនាក់ទំនងត្រឹមតែ 10% ប៉ុណ្ណោះហើយការលើកដាក់សម្លេងយើងវិញបញ្ជូនសារពីអ្វីដែលយើងចង់មានន័យបានរហូតទៅដល់ 30% រីឯភាសាកាយវិការយើងវិញបញ្ជូនសារពីអ្វីដែលយើងចង់មានន័យរហូតទៅដល់ 60% ឯណោះនេះបើតាមអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងដូច្នេះដើម្បីអនុវត្តការស្ដាប់យល់ចិត្តយើងមិនគួរស្ដាប់ត្រឹមតែពាក្យសម្ដីនោះទេយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអារម្មណ៍អេរយាបទនិងអត្តន័យនៅពីក្រោយពាក្យសម្ដីទាំងនោះមធ្យោបាយមួយដើម្បីពង្រឹងជំនាញស្ដាប់យល់ចិត្តគឺយើងត្រូវសង្កេតមើលការសន្ទនាណាមួយដោយមិនចាំបាច់ស្ដាប់ពាក្យសម្ដីទេតាមរយៈកាយភ្នែករបស់យើងតើយើងមើលឃើញអារម្មណ៍អ្វីខ្លះដែលកំពុងតែតាក់ទងឆ្លើយឆ្លងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីអាចស្ដាប់ឲ្យយល់ចិត្តអ្នកដទៃឲ្យបានស្ទាត់ជំនាញគេត្រូវការពេលវេលានិងការខិតខំប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែរង្វាន់ត្រឡប់មកវិញនាពេលក្រោយពិតជាសមនឹងតម្លៃដែលយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងបើយើងអាចស្ដាប់យល់ចិត្តអ្នកដទៃពិតប្រាកដឥតខ្លាញ់បន្លំយើងនឹងសម្គាល់ឃើញថាមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តរាយរាប់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអំបាលម៉ានប្រាប់យើងហើយពួកគាត់ច្រើនតែយកមតិយើងនិងដំបូន្មានយើងទៅពិចារណាបានន័យថាយើងគឺជាអ្នកស្ដាប់ដ៏ល្អម្នាក់ហើយ